Sportski spomenar.
Ja sam prvi put video košarkašku utakmicu 48. godine na Kalemegdanu.
63. godine igrali smo na Karaburmi pošto Zvezda još nije imala svoj stadion.
I jednog dana otac kaže: evo vam vinograd, evo vam voćnjak, deco, testere, sekire, pravimo tenisko igrište.
Prvi ugovor je bio dve gramofonske ploče i hrana besplatna.
Pehare nisam donosio kući, bili su nekako veliki, mrzilo me.
I cela ženska olimpijada peva u ranu zoru, na srpskom.
Sportski spomenar. Sa velikanima sporta razgovara Miroslav Nešić.
Dobar dan. Odbiti remi bez igre koji vodi na meč za titulu svetskog prvaka može samo neko beskrajno pošten i odan šahu, a takva je Milunka Lazarević. Vođena načelom neka pobedi bolji, uvijek je igrala na pobedu i prvo mesto. Sve ostalo je neuspeh. Ali bilo je važno i kako pobediti. Zato je za šahovskom tablom uvek nastojala da skrene sa utabanih staza da bi do izražaja došli inspiracija i kreativnost. U trenucima nadahnuća stvorila je niz partija neprolazne lepote.
Kod nas se šah igra u kući, ali meni nije bilo zanimljivo, moraš tamo da ćutiš, dođe tatin prijatelj, ceo vikend igraju šah, nose se kafe i tako, i meni je to bilo dosadno. A ja sam onda bila dosta aktivna po tim sekcijama, te pevala sam u horu, te bilo u amaterskom pozorištu, sve to bilo u Novom Sadu. Član udruženja mladih književnika Novog Sada, prvo Novog Sada, posle i Vojvodine, te učila gitaru, išla kod Čika Luke, čuvenog Njegoševa jedan koji nas je sve učio. Te učila privatno engleski, pošto sam u školi učila francuski, pa privatno i francuski. Bila sam vrlo radozna stvorenje, a šah mi bio dosadan jer se samo ćuti. Čika Pera i moj otac igraju ceo vikend i tu se unosi klopa, nema priče i tako se vikend završi. Čika Pera posle odputuje u Crvenku i tako prođe. I meni je to bilo dosadno. Ali ja sam čisto amaterski igrala. Sećam se samo kod moje najbolje drugarice, Marije Silaši. Dolazio je Boško, fudbaler koji onda putao po inostranstvu i koji volio da igra šah, pa smo igrali šah. Onda su bile najlon čarape, misle na imenica, znate. Igrali smo u najlon čarape, nažalost, izgubila sam od Boškova, znate, fudbalera. I sad šta se događa? Događa se 950. godina. I počinje strašna akcija po svim fabrikama, školama, uoči olimpijade, prve posleratne u Dubrovniku, prvenstva, znate, da se igraju. I sad u mojoj školi, ajde, ko zna da igra, bila je neka Seka Dimitrijević koja je to odlično igrala s mojim bratom. Igrali mi tamo, ono, bez sata, znate, ono, za sat, dva, ispade da sam ja kao prva u gimnaziji. Pa onda ajde kao prvenstvo Novog Sada, znate, pa nas opet skupili tamo, od banaka do škola, službenica, sve od reda, igrali smo nas 30-40 i uglavnom ništa, ja sam nepismena šahovski, ja ne znam ni abecedu, ni otvaranja, ništa, znate, ja sam naučila onaj Šuster, mat i tako dalje. I ja tu nekako budem druga kao u celoj toj Mongoliji, još mene šah ništa nije interesuo. Znate. I sad leto je, raspust, i dođe neki instruktor, šaha je bio takozvani instruktor, Žarko Popović, i kaže: znate, vi ste bili drugi na prvenstvu Novog Sada, u Somboru se igra prvenstvo Vojvodine u šahu, hoćete da igrate? Fino, ono, besplatno ideš, nisam nikad videla Sombor, odem u Sombor, znate. Tamo sam ja bila negde, recimo, šesta, sedma, nije ni važno, opet mene šah ništa nije. Opet prođe neko vreme, evo ga ponovo, Žarko Popović. Znate šta, igra se prvo omladinsko prvenstvo Jugoslavije u Splitu. Vi ste prvi od omladinki, druga neka Nada. Hoćete vas dve da idete u Split? Kako da ne, znaš, ono, besplatno ideš na more. 50. godina, strašno, znate. I sad, to je sve bila uvertira za olimpijadu, ovaj, koja će se odigrati u Dubrovniku. I odao mi u Split. Ceo Split jede proju, strašno, glad, znate, i tako dalje. A mi smo već upali, pošto olimpijada, pod pokroviteljstvo maršala Tita, pa i to naše prvenstvo, mi, Boga, mi jedemo torte. I na tom prvenstvu šta se dogodi? Ja dobijem jednu, drugu, treću partiju, vodim i vodi neka zajedno sa mnom Vinceljak, koja je već igrala na prvenstvu Jugoslavije iz Hrvatske, da kažem pismena šahiskinja. I sad ja imam figuru više, znate. I ona mi preti matom i to je ona fijanketna pozicija, onaj gdje treba da lovac tuče do H8, spusti to, pa ja povučem H5, kao branit ću se od mata, ona da šah i zavučem i mat na H8, znate. I onda meni nešto pukne i ja kažem u sebi, e, iduće godine neće biti ovako. Vratim se ja u Novi Sad i sad je bio onaj, kako zove, 29. novembar, ono nekoliko dana se ne ide u školu. Odem ja u šah klub. I od tih nas 30-40 što je bilo, nema nigde jedne osobe više sa tog ženskog prvenstva Novog Sada i ja kažem ja hoću da učim šah. Jao, oni bog zna kako obradovani, znate, nemaju ni jednu više ovaj, od žena, devojaka. I tako ja krenem da učim. Šah klub je onda bio u Miletićevoj ulici. Ja sam tačno 18 godina napunila 11. decembra, kad sam se opismenila šahovski, kad sam naučila abecedu. Znate, ja dotle nisam znala abecedu. E, kaže, moraš da naučiš tablu, pola noće te pitaju koje je boje polje, C4 bez figura, prvo tabla bez figura, tako smo me učili, znate, da naučim celu tablu. I 51. godine pobedim ja na Vojvođanskom prvenstvu u Subotici, nas dve, Tilka Vuković i ja odemo, opet jedino prvenstvo Srbije, koje sam ja igrala u Kragujevac. I mi tamo dobijemo sve partije i kvalifikujemo se za prvenstvo države u Zagrebu. I 51. u Zagrebu ja budem druga iza Vere Nedeljković, koju sam pobedila i sve ove na vrhu sam pobedila, ali sam previdela matove sa nekim posljednjima tamo. I tako sam bila druga. To je, mislim, najveći skok koji sam napravila. Iduće godine već sam bila prvo i drugo mjesto u Subotici i to, mislim, jednom nepravdom, inače bi bila čisto prva, da sad to ne pričam, o jednoj maloj nekorektnosti koja je napravljena, da se doda pola pojena Veri Nedeljković. I onda je posle sve išlo, jel da, radiš, učiš i tako dalje, onda si tek shvatio koliko ne znaš.
Avevo una ferita in fondo al cuore, soffrivo, soffrivo, le dissi non è niente, ma mentivo, piangevo, piangevo. Per te si è fatto tardi, è già notte, non mi tenere, lasciami giù. Mi disse non guardarmi negli occhi e mi lasciò cantando così. Che colpa ne ho se il cuore è uno zingaro e va. Catene non ha, il cuore è uno zingaro e va. Finché troverà il prato più verde che c'è, raccoglierà le stelle su di sé. E si fermerà, chissà, e si fermerà. L'ho vista dopo un anno, l'altra sera, rideva, rideva. Mi strinse, lo sapeva che il mio cuore batteva, batteva. Mi disse stiamo insieme stasera, che voglia di risponderle, sì, ma senza mai guardarla negli occhi, io la lasciai cantando così. Che colpa ne ho se il cuore è uno zingaro e va? Si fermerà, chissà, si fermerà. La 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 la, la 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 la
Gost sportskog spomenara Radio Beograda 1.
Šahiskinja Milunka Lazarević.
Kad sam se odlučila i krenula, pošto sam jako obećavala, kako kažu onome mladom klubu književnika, kao pesnik, znate, bila je bitka između tog kluba, imala sam javni nastup sa mladima pesnicima iz Novog Sada, onda nije bilo još pozorišta, nego Dom kulture bio pozorište, pa su nam dali u Domu kulture malu salu preko puta Dunavskog parka i tad sam nastupala i tu je bila bitka. Tamo su svi govorili u klubu da sam ja veliki talenat, da obećavam, znate ono, za poeziju i tako dalje, ali niko ništa nije obećavao sigurno, znate, to su godine kad se odlučujete gde ćete i šta ćete. A taj Žarko Popović, taj instruktor, on je bio vrlo pametan čovek i on je to sigurno svakom govorio u četiri oka, ko je poverovao, znate. On je meni rekao u četiri oka ovako: slušajte, vi ste takav talenat, ako budete radili, vi ćete biti prvakinja sveta. Juju, pa meni prvakinja Jugoslavije puna vreća, kamoli prvakinja sveta. A u klubu književnika svi su govorili da sam veliki talenat, ali niko ništa nije garantovao. I ja mislim da je ta nota odlučila to, što znači ako budem radila, znači od mene zavisi. A usto ja sam pisala ljubavnu poeziju, to je onda kritikovano kao truli uticaj zapada, Baudelaire, Verlaine, Dučić, Rakić, Držnedaj, nego svi su ono Tita, Pita, Skita, znate, svi su neke socijalne,
da, pesme. Socrealizam.
Da, i tim mene to nije zanimalo. Znači, malo bi ja šansi imala da se probijem kao pesnik koji se ne bavi socijalom i politikom, a ovde garantuju. I to je jedan od momenata koji je odlučio. A šahovski uzor mi je bio Aljehin. On je gostovao dva puta u Novom Sadu i tamo je bio jedini majstor u Novom Sadu, je bio majstor Nikolaj Kružinski, on je bio beli Rus, jedan divan čovek. I svi oni starci, kako smo ih zvali, svi ti stari igrači od prerata, koji su imali zvanje majstorskog kandidata, imali su snagu današnjih međunarodnih majstora, svi su oni nekad igrali sa Aljehinom, svima je Aljehin bio bog, on je igrao taj vrlo lep šah. I iz Kapablankinog Osnovi šaha sam učila, nije bilo knjiga, znate, samo te dve knjige, Osnovi šaha, Kapablanka i Završnice, iz starih mađarskih časopisa, Mađar Šakvilak sam učila, i Šeron, neke završnice i šta ja znam, Geza Maroci, damske završnice, ali Kapablanka me uopšte nije privukao, ja sam gledala njegove partije, znači za moje biće meni je, nije samo zato što je bio mit o Aljehinu, nego je i posle, kad sam igrala, posle su raznorazni komentatori pisali aljehinski potez, aljehinska ideja, znači bilo je nečeg u mojoj prirodi što je blisko sa Aljehinovim šahom. Ja kažem, idol mi je bio Aljehin, ali ne mogu da ga dostignem jer on je pušio 100 cigareta dnevno, a ja samo 60.
Ovaj.
sa Aljehinom ima veoma zabavnih priča. Igrali su mladi Aljehin i Nimcović negde u Nemačkoj. Tamo su osvajali titule majstora. Aljehin došao na partiju, Nimcovića nema. Kasni jedno 15-20 minuta dolazi. Kad je on došao i seo, Aljehin ustaje, odlazi do kioska, kupuje novine, sedni, čita novine. Nimcović onako kolerično kaže, pa šta to radite, kaže, igramo partiju. On kaže, pa ko ste vi da vi meni dajete 20 minuta fore? I sačeka da prođe njegovih 20 minuta na satu i tek je onda odigrao partiju. I tu se oni posvađaju, znači prestanu da govore. E sad dolazi veliki turnir u Peterburgu 1914. I oni su dva mlada igrača koji obećavaju i ruski tadašnji šahovski savez odluči da oni odigraju meč i ko pobedi da igra na tom turniru. E, ali oni postave uslov, pošto ne mogu da se gledaju. Znači, jedan će da igra u jednoj sobi, a drugi u drugoj sobi, a sudija će da prenosi poteze. I tako se odigra prva partija, potezi su prenošeni iz sobe u sobu. I onda veliki knez Nikolajević, koji je bio i glavni sponsor tog turnira, kaže, ajte da prekinemo sa tim cirkusom, neka oba dvojica igraju na velemajstorskom turniru. Inače, Aljehin je gostovao dva puta u Jugoslaviji i jednom igrao na turniru, na Bledskom turniru, gde i pobedi ono s onih čuvenih pet valjda poena razlike od drugoga. E, apropo tog Bledskog turnira, pričao mi je 59. kad je bio turnir kandidata, tad sam i upoznala Josip Vidmar, to je rođeni brat doktora Milana Vidmara, koji je bio glavni sudija, on je inače književnik i esejista i tako dalje. I onda mi je on pričao da je, kad je Aljehin igrao na Bledskom turniru, provodio je vreme sa njim i Aljehin mu ispriča kako mu je šah spasio život. Za vreme onog revolucije, građanski rat u Rusiji, znači on je kao plemić normalno bio među belima, zarobe ga crveni. Tamo zarobljenika nije bilo, to su streljanja, ali neko kaže Trockom koji je obožavao šah, koji je bio glavni komandant, kaže ima tu jedan koji jako dobro igra šah, šteta da ga streljamo. Trocki kaže, ajde dovedite ga da vidim kako igra. I Aljehin dobije naravno Trockog, dve partije bez diskusije i Trocki ga spasi. To je po priči koju on pričao Josipu Vidmaru. Druge zanimljivosti sa Aljehinom, kad je gostovao, igrao simultanke. U Novom Sadu, gde sam ja, da kažem, stasala šahovski, jedini majstor, zvali smo ga majstor, drugog nije bilo, bio je Nikolaj Klužinski, on je beli Rus. A njegov brat je žive u Somboru. I normalno kad je Aljehin gostovao da su oni bili glavni domaćini. Novi Sad je imao vrlo jake igrače, naravno, majstori ne mogu da igraju na simultankama. Običaj je bio uvek stari običaj da se onome ko daje simultanku pre partije da ga upoznaju sa najjačim igračima. I sad igra on prvo simultanku u Somboru i otišao je tamo kao veliki poklonik Aljehina. Bogec smo ga zvali, Atanacković, majstorski kandidat, da on posmatra kako to ide. Sledeći je Novi Sad. I Bogec, koji je voleo da se kladi, opkladi se sa dr. Raduškom Ilićem da on partiju neće izgubiti sa Aljehinom. I padne tu velika opklada, oni su to pre rata voleli, što kažu Novosađani, da secuju. To je bilo sve u parama. I Bogec priča. Kaže, ja sam video kad su ga upoznali sa najjačim igračima, on kaže, zapali cigaretu i ostavi prvi sto, drugi sto, i on stalno pali cigarete, kaže, i markira sve najjače igrače sa cigaretama. E, kad je bila simultanka u Novom Sadu, On kaže isto nas markira, pošto su nas predstavili koji smo najjači. Kad on kaže sklone, ja basim cigaretu. Opet, drugi krug, opet on ostavi cigaretu kod mene, opet kad on ode. I tako kaže jedno 4-5 puta, bacim ja te njegove cigarete, već kaže krenula je središnica i ja kaže uspem da izdržim partiju Remi. I kad je bila Remi pozicija, Aljehin me pita, jel te kaže, a gde su moje cigarete? Evo kaže dole, sve sam pobacao dole da bi me zaboravio. Drugi slučaj, gostovao je u Banja Luci, znate. I sad tamo je glavni organizator bio otac majstora Kozomare. On je bio profesor latinskog i matematike i veliki ljubitelj šaha. Kad je gostovao kao prvak sveta, otac Kozomare pobedi Aljehina. E sad, prošlo 2 godine, Aljehin izgubio titulu od Evea. Ponovo je gostovao po Jugoslaviji, došao u Banja Luku i sad je naravno obratio pažnju na staro Kozomaru, kako smo ga zvali, i pobedi ga. I kaže Aljehin njemu, kaže, e sad smo 1-1. A profesor Kozomara kaže, a ne, niste izjednačili. Kako nisam? Pa kaže, ja sam pobedio prvaka sveta, a izgubio sam od eks prvaka. Posljednji Jugosloven koji je uopšte komunicirao s Aljehinom bio je Rade Nikolić, koji je radio španske emisije u Radiju Beogradu, znate, svojevremeno. Bio je veliki fanatik šaha i on je u španskom građanskom ratu učestvovao je u grupi anarhista. Njih Franco, nije da kažem nešto osuđivo i postreljao anarhiste, ali su morali svakog dana se javljaju policiji. Ostao on znači u Španiji i sad za vreme rata Aljehin prelazi u Španiju, to je negdje valjda 43. godine, i priča Rade Nikolić da je on imao nepogrešiv ritam življenja. Živio je u nekom hotelu i kaže kad on ustane i ruča, kaže, odmah ode u muzej. Prado ili, ne znam, Escorial, nije važno, obožava ove muzeje. I kaže, negde oko 5:30, kad se muzeji zatvaraju, dolazi u šah klub. I prvi s kim naiđe, igra sa njim šah. I pošto ovaj bio jedini Sloven tamo, onda je dozvolio njemu da ga prati, jedino druženje. Kad odigra partije koliko odigra, onda posle toga ide u restoran. I sad normalno da tamo pije, ali on menja. Ne može on dugo da sedi u jednom restoranu i Rade ga je stalno pratio i uspeo je da nešto još izvuče od njega. Recimo, koga očekuje da će mu biti budući izazivač i on kaže, pa spremam se za Keresa, jer Keres je sa Fajnom pobedio je na onom velikom Avrov turniru i Fajn je posle prestao da igra. Keres je trebalo pre rata već da igra meč sa njim, izbio je rat i to je propalo. I spremao se za Keresa, nalazio je neke ideje, kaže Sicilijanka, Francuska i tako dalje. I eto, to je ovako da kažem bio posljednji naš Jugosloven, koga jedino Aljehin trpeo da se sa njim druži, ali, kaže, nije trpeo da se mnogo priča. Valjda, kaže, zato sam mu i bio simpatičan.
Dreaming, I'm always dreaming, dreaming, love will be mine. Searching, I'm always searching, hoping someday I'll find someone, someone to love me.
someone who needs me. But until then, well, I'll keep on dreaming. Keep right on dreaming. Dreaming till my dreaming comes true. Dreaming, I'm always dreaming, dreaming, love will be mine. Searching, I'm always searching, hoping someday I'll find. Oh, someone who needs me. But until then, well, I'll keep on dreaming. Keep right on dreaming. Dreaming till my dreaming comes true.
Sportski spomenar. Radio Beograd 1.
Kada ste ozbiljnije stupili na šahovsku jugoslovensku scenu, koje su tada bila vodeće šahiskinje u zemlji?
Pa tad su bile Vera Nedeljković, Lidija Timofejeva, Ročić Delak, 15 puta bila prvakinja Hrvatske, Jovanka Velimirović, koja igrala još pre rata.
To je majka Draška Velimirovića.
Majka Draška Velimirovića, da. Ta Kozakova od koje sam izgubila jednopotezni mat, previdela i prvo mesto iz Skoplja. Miki Bačić, koja je moja generacija, ona je radila u Tanjugu i ona je uvek bila svima simpatična zato što su je tukli, a ja sam svima bila antipatična zato što sam ja njih pobeđivala. Marija Nađ je bila kao prvakinja Vojvodine neprikosnovena. Eto, to je to društvo bilo.
Kada ste prvi put igrali za reprezentaciju Jugoslavije?
To je bilo najgore vreme u kome sam ja sazrevala šahovski. To je bilo vreme kartica, nemaština, znate, ono, gladi i svega toga. Samo reda radi da vam kažem da 53. dobro pamtim. Prvi put je moja majka kupila slobodan tekstil na metre, dotle se čekalo po celu noć za godinu dana. Ništa nismo imali do 53. Ja sam već imala 21 godinu. Sve je bilo na tačkicama, tekstil na karticama, ishrana. Tad još nije bilo programa. Prvi put smo igrali meč sa Mađaricama, tako je. Znači, revolucija bila 56. 57. godine. Godinu dana nakon revolucije ili 58. Slagaću vas, otišli smo u Peštu, igrali meč sa Mađaricama, ali ovi na istoku su imali običaj, ako gube, više ne obnavljaju mečeve. Tako da su odmah prekinuli ovaj tradiciju. Tek kasnije se nešto vratilo. Onda posle 58. godine meč sa Rumunkama, to se posle ustalilo i negde od 60. dodali su dve table na meču SSR Jugoslavija, dve omladinske i dve ženske, posle su imali meč sa Bugarkama, to je to vreme.
Koliko godina ste igrali za reprezentaciju Jugoslavije?
Pa igrala sam dokle god sam igrala, znate, dokle god sam igrala šah. Ja sam prestala da igram šah kad su zabranili pušenje, znate, neću da me niko maltretira. Ja sam sve svoje ostvarila što sam htjela da ostvarim i onda sam digla ruke negdje 91. Rekla sam, ajde, ćao đaci, ja ću igrati tamo gdje mi dozvole da pušim za moje zadovoljstvo, neću da me niko maltretira. U državnom timu mi je najveći uspeh, pa ima ih nekoliko, recimo To je prvi slučaj u istoriji jugoslovenskog šaha da neko pobedi aktualnog prvaka sveta. Znači, ja sam pobedila sa 2-0 Nonu Gaprindašvili, prvakinju sveta na Rijeci. Suhoj šćot, što Rusi kažu, čisto 2-0. I to su dve fantastične partije. Pobedila sam sa 1,5 pola Nikolao, koja je bila vrlo jaka šahiskinja u Vrnjačkoj banji. Ne, pardon, i nju sam prvi put 1,5 pola, a drugi put 2-0. To su ti čisti rezultati. Onda sam pobedila njihovu prvakinju polihronijade u Temišvaru sa 4-0. Onda mađarsku prvakinju čuvenu Ivanku sa 3,5 pola u Subotici. To su, ovako da kažem, najčistiji rezultati, najvredniji.
Osvojili ste i srebrnu medalju na olimpijadi u Splitu 63. a moglo je da bude i zlato.
To je trebalo da bude zlato. E, to ja kažem, vidite, to je paradoks. Moji najveći uspjesi su moje najveće tragedije, znate. Drugo mesto, srebro na olimpijadi i drugo mesto na svetu, znate. To je bila strašna trka, 2-0, 2-0, 2-0 i onda je onaj kapitan je popustio i dozvolio je da Vera Nedeljković odsustvuje, da se sprema za Ruskinje. A treba da dobijemo s 2-0 Holandiju i da pusti rezervu Katarina Jovanović, koja je remizirala i tu smo tih pola poena spiskali, inače bi bile prve, to mi je strašno. Onda je meni naredio sa Nonom da igram, koja je remi pozicija, znate, naredio mi da igram dalje, a ja ne vidim kako ću da igram dalje. I ja sam tu partiju izgubila, on je posle odmah podneo ostavku, ja sam rekla pa nisi ti kriv, ti si imao najbolju nameru, ali takav je bio običaj, danas kapitene ne možete ni metlom da oterate, znate, kad zasednu. Tad je bilo časti.
Danas u svetu gotovo i da nema vrhunskih ženskih šahovskih turnira. Kako je bilo u vaše igračko vreme?
Bio je samo jedan turnir u Holandiji. Ja sam osvojila baš tu neki lovorovenac, ovaj od srebra, bio je jubilarni 57. u Befervajku, to se sad zove Vajkamze. Jedan je bio u Sirmionu u Italiji, čudo neko, znate, ženski turnir 55. Tu sam bila prva, sve sam ih dobila. Malo je turnira bilo, igrala sam na mešovitom u Hastingsu, znate, ono gde i muškarci igraju. Moj prvi turnir 53. na mešovitom turniru u festivalskom u Holandiji, to je moje prvo putovanje. Posle sam igrala u Španiji je posle, ali to mnogo kasnije. Tek se otvorila Španija. U Francuskoj sam igrala isto na mešovitom turniru. Igrala sam na francuskom međunarodnom prvenstvu u Eru, ženskom. Ali to je mnogo kasnije, znači kad sam ja već pregurala 40 godine. Ja govorim o moje mladosti, na prste ste mogli izbrojati. Mislim, najvažniji je bio 8-martovski turnir. To je posle turnira kandidatkinja bio najjači turnir ženski u svetu.
Dugo godina ste učestvovali i u ciklusu takmičenja za svetskog prvaka i tu ste jedinstveni sa Petrosjanom uopšte u svetskom šahu.
E, to je Petrosjan došao do zaključka da smo samo nas dvoje punih 25 godina igrali na svetskim prvenstvima bez prekida. Svi su ispadali i upadali, a mi kontinuirano 25 godina. Da, toliko je trajalo.
Tri puta ste igrali na turniru kandidatkinja za svetskog prvaka. Kada ste bili najbliži meču za titulu?
Pa najbliža meča za titulu sam bila onda kad sam odbila taj čuveni remi 64. u Suhumiju, kojim sam pobednica turnira, znate. Ali ponuda je bila pre partija. Moj princip je bio da šah nije trgovina, nego viteštvo i da se ne sme ugovarati, da je to nečasno. Dakle, to je bio napad na moju etiku, što oni uopšte nisu razumeli, znate. Znači, treba da pređeš Rubikon. Da li je to biznis ili je to viteška igra. Ja sam taj remi odbila, ja sam posle tu partiju izgubila. Onda su me ove dve Ruskinje stigle, posle smo igrali tromeč, onda je tamo bilo svašta šta je bilo. Ja sam bila druga na tom tromeču, iako se zna ko je de facto bio pobednik među nama. Ali eto, tako, bilo je kako je bilo, to je bilo. Onda sam još jednom 71. Ušla sam u polufinale mečeva za prvenstvo sveta s Aleksandrijom. Ali to već nisu bile, znate, godine kad se može izdržati. I tamo sam napravila greške, mogu da uzmem pešaka, recimo u jednoj partiji ja neću pešaka, hoću kvalitet, previdim nešto, To je već bila jedna istrošenost, ja sam već imala onda 39, 40. Već sam bila prošla svoj zenit, da kažem. Ali svejedno, eto, dogurala sam do polufinala, jer je bio strašan međuzonski turnir na kome sam potukla Ruskinje sa 3,5 na tom međuzonskom na Ohridu. I to je isto bio jedan od mojih velikih uspeha. To se retko dešavalo stranim igračima.
Kažeš sam, ja sam sam, sa svim sam, ne mogu ništa da ti dam, osim osmeha svog, dok tako pričaš da si sam. Veruj, vredan je svet nečeg drugog, bar jednog pogledaj i zna, jednog oproštaja tvog, jednog zagrljaja tvog. Zar nije klas užiti sam, isto sam, tako sam? Zar nije cvet u vazi sam, tako nežno sam? Zar nije list na zemlji sam? Kad mu novembar zapreti snegom, zar nije bor na vrhu sam, pod polujom belom sam, gordo usprava nad bregom? Pa eto žive pored nas i svako traje svojim vekom i svako sanja svojim snom, duboko jednostavnim snom. Kad shvatiš to da nisi sam, uvek sam, sasvim sam, još više mogu da ti dam, osim osmeha svog, ne reci više da si sam. Veru, predan je svet nečeg drugog, bar jednog pogleda i sna, jednog oproštaja tvog, jednog zagrljaja toplo. Zar nije bor na vrhu sam, pod dolujom belom sam, gordo usprava nad bregom, pa eto žive pored nas. I svako traje svojim vekom, i svako sanja svojim snom, duboko jednostavnim snom. Kad shvatiš to da nisi sam, uvek sam, sasvim sam, još više mogu da ti dam, osim osmeha svog, ne reci više da si sam. Ver, vredan je svet nečeg drugog, bar jednog pogleda i zna, jednog oproštaja tvog, jednog zagrljaja toplog. Ne reci više da si sam, možda nisi tako sam, možda i ja tebe čekam, čekam, čekam.
Gost sportskog spomenara Radio Beograda 1.
Šahiskinja Milunka Lazarević.
Pripremajući se za ovaj razgovor, naišao sam i na podatak da su vas zvali ženski talj. Kako biste opisali svoju šahovsku filozofiju?
Ja se nisam spremala za partiju. Ja sam neki svoj pristup imala, borbu ideja, znate, i borbu ličnosti. Ovi danas spremaju tamo varijante i tako dalje, mene to sve nije zanimalo. Kad se probudim, znate, kako se osjećam tog dana, onda odaberem šta, recimo, ako nisam dobre volje, onda igram taj stoneval, takozvani kameni zid, recimo, ako sam crna. A ako sam dobre volje, onda igram holandsku, koja je polukorektna, pa polukorektno je sve, znate. Ali ima dinamik, ima borbe. Kad krenem da igram, kad uđem u tu središnicu, mene su zanimale nove pozicije. Ovi danas ko papagaji ponavljaju jedno isto. Meni bi to bilo dosadno, ja bi poludela, ako da svakog dana jedeš pasulj ili tortu. Mene je uvek zanimala nova pozicija. I nije me zanimao završetak partije, nije me zanimalo ko sedi preko puta. Ja nikad nisam vidjela ko sedi preko puta, ja sam samo vidjela ideje, znate, na tabli. I to je neki trans u koji se ulazi i što je dinamičnija i što je potresnija pozicija, to je veći angažman. Tako da, recimo, ja sam izlazila posle partije s temperaturom. Do te mere je bila jedna povišena cirkulacija krvi i svega kod mene, znate, do te mere je bila usredsređenost. Nema tu filozofije, to je prosto traženje po cenu da je slabija pozicija, samo da ima dinamike, da ima borbe, da se ne isuši, da nije dosadna matematička pozicija. Bitka je samo bila da bude, što kaže onaj trener Zvorikine Bončo Smolovski, kad smo igrali u Plovdivu, kaže, jao, znate, instrukcije su bile mojoj igračici, samo zatvarati sve dijagonale, sve vertikale, sve, da se ne otvori igra, znate. Eto, to je otvorena igra, to je ono čemu sam težila. Želja za pobedom je bila izražena kod mnogih igrača. Bila je jedna vrlo zanimljiva situacija, nikad se nije ponovilo kasnije. Igrali smo meč SSR Jugoslavije na Rijeci. Došao neki sportski lekar, dobro se sećam, zvao se doktor Neranđić. I on je onako za svoju dušu pravio neki eksperiment, pa je pre partije merio sve igrače, i naše i ruske, i posle partije, da vidi šta se događa, koliko ko gubi na težini i tako. Za vreme partije pijete kafu, pijete limunadu, neko možda pojede i kolač i tako dalje. Smejali smo se, samo je pokojni Simagin dobio 300 grama za vreme partije. Svi su otprilike gubili negde, ovi koji su igrali, oko 300 grama, a samo sam ja gubila 600 grama za partiju. I to nije ono da sutra nadoknadiš, zato sam se, ja uvek vraćala sa tih značajnih turnira sa nekoliko kilograma manje. I nije mi bilo jasno kako. Pijem tu kafu celo vreme, pijem te sokove i 600 grama gubim izbilja kako prolazi turnir, tako se topim. Dok jednog dana nisam, mnogo kasnije, pronašla jednu knjigu profesora Millera koja je posvećena bila dubokoj koncentraciji i tamo nađem objašnjenje da kod dubokih koncentracija čovek preko kože izbacuje najfinije sastave u organizmu, to je kalcijum i fosfor. Zato sam ja, znači, preko kože sam gubila taj kalcijum i fosfor i to je po 600 grama za partiju.
Pristup šahu ne odražava samo znanje, već oslikava i ličnost igrača. Da li ste vi tokom karijere menjali svoj stil?
Menjala sam u tom smislu što postoji jedan deo šaha koji ne možete iz knjiga naučiti. A to je prelaz iz središnjice u završnicu. Sad tu osetiti kad treba da pređete u završnicu, to je najveće umeće. I ja sam na tome posle radila tako što sam istraživala partije starih velikih majstora, gledala sam sve te, kako smo ih zvali, starce od Rubinštana, Nimcovića, Retija, sama sam gledala kako i šta. Pročitala sam jednu misao koju sam posle, Boga mi, praktično primenjivala. Znači, ako pešacima držite sva bela ili sva crna polja, onda vaše figure moraju da kontrolišu suprotna polja. I ako tako, vi ne možete izgubiti partiju. Znači, to je prvo, ne možete izgubiti, a poslije ćete vidjeti da li možete dobiti. Nikad nisam znala, recimo, i njima je bilo teško da se spremaju sa mnom, pošto nisam igrala po teoriji. Najvažnije bi bilo da izbegnem te forsirane varijante, gde ono igraju pa do 30. poteza, sve već ponavljaju ko majmuni šta je bilo. Po cenu da stojim slabije, povučem bilo šta, samo da skrenem sa šeme, samo da ih izbacim iz šeme, znate, da ih nateram da misle svoje glavom. Ajde, neću da kažem kako se zove igračica. To kad smo imali tu trku sa Ruskinjama 2-0, 2-0 na olimpijadi, bitka za zlato, da previdim pešaka ovaj u jednom potezu. I to previdiš pešaka gde i dame moraš da menjaš. Mislim, strašna stvar centralnog pešaka. Treba da dobijem, znate. A ja ovdje jedan put sam izgubljena. Pa ja kažem sebi ovako, pa dobro, Milunka, možeš ti ovoj domaćici valjda da daš pešaka fore. I ja mic po mic i na kraju ja dobijem tu partiju. I onda mi kaže onaj trener, Konstantinopoljski, sovjetski trener, kaže, Milunka, kaže, celog života dežuramo nad tim trikom, ali jedan put po zakonu visokih brojeva mora da nam se dogodi previd da zaboravimo. Međutim, sledeće godine, u posljednjem kolu na turniru kandidatkinja, ja taj isti previd napravim sa ovom Amerinkakom što sam odbila Remi, ali u tom trenutku meni se sruši pola planete, znate, prvo partiju izgubiš iznutra, pa ta Amerikanka je bila slabija od ove igračice. Mogla sam ja isto sebi da kažem, Milunka, možeš ovoj domaćici voljda daš pešaka fore. Ne, ja sam potpuno zaboravila ko je tamo i meni se sruši pola planete i onda nastavim da igram užasno loše i izgubim tu partiju. Znači, godina za godinu.
Rekao ste, sruši se pola planete. Kako ste doživljavali poraze i pobede?
Pobede, da vam kažem, meni je ostvarenje bilo važno. Ako je protivnik igrao jako, i ako sam ja nadigrala, onda sam imala jedno božansko osjećanje iznutra da sam nešto stvorila. I onda sam bila presrećna iznutra, znate. Nema veze koje. Partija kao celovito, znate. A poraze, da vam kažem, ako me neko nadigrao, ništa, ja kažem, pa to si zaslužila, ja sebi kažem. Međutim, kad ja nekog nadigram i napravim previd u jednom potezu i izgubim, onda je to strašno. Onda nema spavanja, znate, onda je teško, teško se rehabilitovati i spremiti da idućeg dana igraš kao da se ništa nije dogodilo, onda je jako teško.
U vaše vreme bilo je i prekida i nastavaka partija. Koliko ste najduže jednu partiju igrali?
Igrala sam potpuno bez ikakve potrebe 15 sati jednu partiju. Sa Ast, nekom atletičarkom koja je bila i prvakinja Nemačke u atletici, Astovom. Igrali smo zonski turnir, znate, u Nemačkoj. I sad ja sam se već kvalifikovala za turnir kandidatkinja. Imam nešto dve lake figure protiv topa, ne znam, i pešaka i tako nešto. Neka teška pozicija. Da remiziram, isto mi je kao i da dobijem, znate. Međutim, šta se događa? Ovi su svi završili, a dolaze dve engleskinje, kapetan Sanax i ova Bruce, engleskinja, i gledaju tu partiju. I sad misli se, zašto oni gledaju tu partiju? Odem ja tamo, prošetam se, pogledam tabelu, znači, ako ja dobijem Astovu, ova će Sanax biti engleskinja ispred nje, znate. I shvatim zašto oni gledaju tu partiju. I sad ja se setim na mom prvom zonskom, znate, 64. u Herceg Novom, ja sam u posljednjem kolu morala da dobijem Rodzant, Holandžanku, a trener engleskinje da dobije Nemicu Rinder, znate. Ja mislim, a ove sa zapada neće one dobiti i tako dalje, znate. Međutim, ja dobijem ovu Rodzant, a trener engleskinja dobije Rinder. Tu je došla bila moja majka da posmatra i ona priđe i kaže, to je bilo za vas, kaže moje majci. I da ona nije dobila Rinderovu, ja ne bih ušla na turnir kandidatkinja. I sad ja se setim da su te engleskinje mene zadužile i da ja sad to treba da vratim, jel tako? I ja sam 15 sati igrala, tad nije bilo prekida, znate, ono, nastavci, posljednje kolo, sa Astovom, Žilovom, dok sam je dobila, da bi ova Sanax, engleskinja jedna bila ispred nje, i kad se partija završila, svi su naravno otišli, samo su engleskinje došle i Bruce mi kaže, prvakinja engleske, you done very, very well, jako dobro ste to uradili, mislim.
Yeah. And we can sing in the to you each morning, I'll kiss you every night. But darling, don't cling to me, I'll soon be out of sight.
But we can sing in the sunshine, we'll laugh every day, we'll sing in the sunshine.
Then I'll be on my way. My daddy, he once told me, hey, don't you love you you can,
and you can sing in the sunshine, you'll laugh every day, you'll sing in the sunshine,
then be on your way. And when our year has ended and I have gone away, you'll often speak about me, and this is what you'll say.
We sang in the sunshine, you know we laughed every day. We sang in the sunshine.
Then she went on her way.
Sportski spomenar. Radio Beograd 1.
Milunka, kada ste bili na vrhuncu karijere, jedna od vodećih svetskih šahistkinja, da li ste uz sebe imali trenera, možda stručni štab, sekundanta?
Ma kakav stručni štab, kakvi treneri, kakvi sekundanti. Znate, sa mnom su prvo ceo Novi Sad je radio dok sam bila u Novom Sadu. Majstor Kužinski, pošto ja sam pacer, znate, i njima nije zanimljivo. Svako večer kad dođemo, on samo naredi. Ti sad igraš sa Milunkom, ti igraš, znate. Njima dosadnuli su svi majstorski kandidati, popila sam milion nula, znate. Onda sa Rudolfom Marićem sam radila. On je bio isto tu u Novom Sadu. Onda sam prešla u Beograd. Pošto sam igrala Francusku, znate. Svi igrali tamo Francusku, onda šta kad te izmeni pešaka? Varijanta izmene, ne možeš da dobiješ partiju. Treba da pređem na Sicilijanku. Onda sam zamolila Boru Ivkova, baš pre taj Herceg Novi, pa smo jedno 7 dana radili tu Sicilijanku. To je bilo sve privatno. Onda posle sam jedno vreme s Matanovićem nešto radila privatno ovako. To je prosto bilo na prijateljskoj osnovi, radiš jedno 3 nedelje. Pa najviše sam bila upućena na sebe. Ja sam samo gledala, kako smo izvali, stare majstore. Tu sam tražila. Oni su bili toliko bogati idejama, znate, od Pillsbury-a, od svih tih staraca, da vam kažem, od ovoga Taraša. Doktor Taraš, pošto ja nikad nisam igrala D4, pa pitali doktora Taraša zašto ne igra D4, on kaže, pa ja nikad ne grešim u prvom potezu. E, tako i ja. Međutim, dogodilo mi se jednom da sam odigrala D4, odnosno C4. To je bila posljednja partija na međuzonskom turniru. Igrala sam sa, kako se zvaše, iz Argentine, ne mogu da se setim. Uglavnom, ona je bila u nekom konkubinatu sa ovim Benkeom i Benke je nju spremao, znate. I sad, pošto oni spremaju sve to što ja igram, ja ajde da ih iznenadim, ja sam igrala C4, baš tu odlučujuću partiju. Jedan jedini put u životu.
A vaše najveće rivalke, da li su one imale stručne štabove oko sebe?
Pa dobro, vi znate, na istoku je šah bio profesija. Oni su primali plate, oni su imali lične trenere, opšte trenere, savezne trenere. To je bila i Mađarska, i Poljska, i Češka, i SR, i Bugarska, sve je to bilo po tom sistemu. Kod nas jedino trenera imala Vera Nedeljković, što je njen muž, koji je stalno s njom radio, a mi svi ostali kako se snađe.
Vaše najveće rivalke bile su sovjetske šahistkinje. Da li su one nekada timski igrale protiv vas?
Oni nisu sami odlučivali. Evo sad kad se čitaju ove knjige Averbah i sve to, to je sve njihov sportski komitet naređivo kako će ko s kim da igra, znate.
kad smo igrali baš taj turnir kandidatkinje u Suhumiji 64. Kako je pisao Flor, koji ima od duha, dolazi nedelja jugoslovensko-sovjetskog prijateljstva, znači ja treba da igram sa njihovim šahiskinjama, znate, njih je bilo 6. I onda je došao neki, zvali smo ga Tolstoj, pošto je bio debeo, znate, iz Moskve. To su meni Gruzini otkucali, Gruzini su navijali za mene, napravio sastanak, dao im instrukcije da moraju da me pobede sa 4-2 i da će svako dobiti 500 rubalja premiju za pobedu. To se završilo tako što sam ja njih tukla 4-2, bez premije, ali hoću da kažem, kod njih je bilo ovako, pošto oni međusobno igraju u prvim kolima, znate, onda oni puste prva dva kola slobodno da igraju i sada oni koji pogube, oni moraju da daju partije ostalima. To je bilo evidentno u Plovdivu, to je bilo uvek evidentno, to je strašno, znate. To je kod njih sve bio timski rad. Recimo, za tromeču koju sam igrala u Moskvi sa Kušniri i za Tuoskom, znači, u tim pripremama su učestvovali Petrosjan i Talj sa njihovim igračicama. Petrosjan je, baš kad sam imala prekid sa Kušnir i kad sam povukla taj nevidljiv dobitnički potez, on je samo odleteo od vrata jer to nisu vidjeli u analizama, znate. Kad je u pitanju bio prestiž, prvo mesto oko šaha, oni su svim silama i snagama to branili bez, da kažem, ikakvog ograničenja. Čak je i Istok morao da daje, Varšavski pakt, poene, znate. Pa recimo, nije svima lako da daju poene, pa Rupcova povuče B6, ne znam ko je bio, da li Borisenko, Zvorikina, povuče dama E4, pa ili mat na H7 ili top na A8, znate. Pa ste eksprvakinja sveta. Ja je uveče na večeri kažem, pa dobro, Olga Nikolajevna, koliko ja znam, vi ne previđate ni pešaka, sad previđate mat. A ona, njet, i zaplače se, znate. Onda recimo, Pogorevići, koja je bila pobednica istočnog zonskog turnira Rumunka, ta partija je, čak su je falsifikovano objavili da je partija kao greser, da nije Pogorević, znate, da je to bože sa zapada, izbrljena sa Zvorikinom. Ona igra, ne znam, konje 6, ovo uzme konje 6, šah, top na C8. Htela je da pokaže da mora da da partiju, znate. Hoću da kažem, i tamo je bilo strašno, ali morali su.
Šak zahteva i odgovarajući mir i spokojstvo. Kako ste se s tim nosili s obzirom da je žena stub porodice? Imali ste te obaveze svakako?
Pa znate šta, da nije bilo moje majke koja je vodila računa o mom sinu i mog brata, ja to ne bih mogla. To je jedno. Drugo, mi nismo bili imali plate kao ovi što su imali na istoku. Ja sam morala i da radim, da zaradim za život i plus dodatno da nešto sebi posvećujem pažnju za šah. Tako da kažem, bez njihove pomoći ja to ne bih mogla. Moja majka i moj brat, oni su bili glavni anđeli čuvari mog sina.
I ovom prilikom sigurno ste se uverili da je Milunka Lazarević imala i tekako zanimljivu karijeru, pa je tema za razgovor na pretek. Zbog toga će nam i naredne nedelje biti gost. Tada će, između ostalo, govoriti o svetskim šahovskim prvacima, a upoznala ih je sve od vremena Maxa Evea do Viši Ananda. Biće reči i o poznatim ličnostima, ljubiteljima drevne igre poput Arabala i Brodskog, kao i prijemu kod Tita. Muziku za današnju emisiju birala je Ruža Rudić. Ton majstor bio je Vladan Bjelica, a ja sam Miroslav Nešić. Želim vam sve najbolje i do slušanja.